สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Pyramid of Lies The Prime Minister Banker and the Billion Pound Scandal เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนของดังกันเมวินที่เจาะลึกคดี Green Seal Capital บริษัทการเงินที่เติบโตอย่างรวดเร็วก่อนจะล้มลงจนกลายเป็นหนึ่งในเรื่องอื้อฉาวการเงินและการเมืองที่สะเทือนสหราชอาณาจักรหนังเล่มนี้ไม่ใช่เพียงการเล่าเหตุการณ์ล่มสลายของธุรกิจแต่เป็นการอธิบายว่าแนวคิดทางการเงินที่ดูทันสมัยสามารถถูกใช้ปกปิดความเสี่ยงการพึ่งพาเงินของผู้อื่นและการตัดสินใจที่บกพร่องได้อย่างไรผู้เขียนใช้ประสบการณ์นักข่าวการเงินและการรายงานต่อเนื่องหลายปีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านโครงสร้างการเงินการเมืองระดับสูงและเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเข้าด้วยกันทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งกลไกของ Supply Chain Financeและความเปราะบางของ Shadow Banking หนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายทั้งเพื่อเปิดโปงข้อเท็จจริงเพื่อชี้ให้เห็นบทเรียนเรื่องธรรมาภิบาลการกำกับดูแลและความเสี่ยงของอำนาจที่ไร้การตรวจสอบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณ Green Seal Capital และการเติบโตของแนวคิด Supply Chain Finance ที่ถูกทำให้ดูเรียบง่ายหนังสือเริ่มจากแนวคิดสำคัญของ Green Seal Capital คือการนำ Supply Chain Finance มาทำให้ดูเข้าถึงง่ายและน่าเชื่อถือในเชิงธุรกิจแนวคิดนี้เหมือนช่วยให้บริษัทต่างๆได้เงินหมุนเวียนเร็วขึ้นโดยเฉพาะเมื่อการชำระเงินจากลูกค้ายังมาไม่ถึงแต่ดังคันมาวินชี้ให้เห็นว่าความเรียบง่ายของโมเดลนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเพราะเมื่อธุรกิจการเงินถูกเล่าให้เข้าใจง่ายเกินไปความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่มักถูกมองข้ามหนังไม่ได้โต้แย้งว่า Supply Chain Finance เป็นสิ่งผิดโดยตัวมันเองแต่ชี้ว่าปัญหาเกิดเมื่อการขยายตัวเร่งเกินกว่ากระบวนการตรวจสอบจะตามทันความสำเร็จภายนอกสร้างภาพว่าบริษัทนี้มีนวัตกรรมสูงทั้งที่ภายในกำลังสะสมความเสี่ยงและพึ่งพาความเชื่อมั่นมากกว่าคุณภาพสินเชื่อจริงจุดนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าในโลกการเงินสิ่งที่ดูใหม่และมีประสิทธิภาพอาจเป็นเพียงฉากหน้าของโครงสร้างที่เปราะบางมากประเด็น2สินเชื่อเสี่ยงการใช้เงินของคนอื่นและการปกปิดความเสียหายภายในระบบหัวใจของเรื่องคือวิธีที่ Green Seal Capital ปล่อยกู้แบบเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยรวมถึงการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีปัญหาหรือมีลักษณะน่าสงสัยหนังสืออธิบายว่าความเสี่ยงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจากการปล่อยกู้ผิดคนแต่เกิดจากระบบภายในที่ค่อยๆบิดเบือนมาตรฐานการทำงานเพื่อให้กิจการเดินหน้าต่อไปได้การใช้เงินของนักลงทุนหรือเงินทุนจากภายนอกทำให้ความเสียหายไม่ได้ตกอยู่กับผู้ตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวแต่กระจายไปยังผู้ที่เชื่อมั่นในโครงสร้างนั้นโดยไม่รู้ตัวประเด็นสำคัญคือการรีแบรนด์สินเชื่อการจัดหมวดความเสี่ยงใหม่และการทำให้ปัญหาดูเหมือนยังควบคุมได้ซึ่งเป็นรูปแบบคลาสสิกของ Shadow Banking ที่ตรวจสอบยากกว่าธนาคารปกติหนังสือจึงทำหน้าที่อธิบายกลไกของความเสี่ยงทางการเงินไม่ใช่แค่ผลลัพธ์เมื่อทุกอย่างพังแต่รวมถึงวิธีที่ความเสี่ยงถูกซ่อนทีละขั้นจนระบบไม่อาจยืนอยู่ได้ประเด็น3เครือข่ายการเมืองและอิทธิพลระดับสูงที่ทำให้เรื่องอื้อฉาวรุนแรงขึ้นอีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการเชื่อมโลกการเงินเข้ากับการเมืองระดับรัฐบาลโดยเฉพาะความเกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมเมรอนและการเข้าถึงศูนย์กลางอำนาจของกรีนซิลมาวินแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์กับผู้มีตำแหน่งสูงสามารถทำหน้าที่เสมือนตรารับรองคุณภาพช่วยให้บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่าที่ควรจะเป็นในทางปฏิบัตินี่ไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์แต่มีผลจริงต่อโอกาสทางธุรกิจการเข้าถึงสัญญาและการสร้างความมั่นใจให้ผู้ลงทุนหนังสือจึงตั้งคำถามกับเส้นแบ่งระหว่างอิทธิพลส่วนตัวผลประโยชน์ทางการค้าและการใช้ความใกล้ชิดกับรัฐเป็นเครื่องมือทางธุรกิจเมื่อบริษัทการเงินได้รับทางรัฐสู่ผู้มีอำนาจการตรวจสอบตามปกติมักอ่อนแรงลงผลที่ตามมาคือเรื่องอื้อฉาวไม่ได้เป็นเพียงการล้มของบริษัทเอกชนแต่กลายเป็นบททดสอบความโปร่งใสของระบบการเมืองและการกำกับดูแลทั้งชุดประเด็น4Shadow Banking และการกำกับดูแลที่ตามไม่ทันนวัตกรรมทางการเงินหนังสือใช้กรณี Green Seal Capital เพื่ออธิบายโลกของ Shadow Banking ซึ่งเป็นระบบการเงินที่อยู่นอกกรอบธนาคารดั้งเดิมแต่ยังมีบทบาทใหญ่ต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนและความเสี่ยงจุดแข็งของงานเขียนคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเมื่อกิจกรรมทางการเงินย้ายไปอยู่ในโครงสร้างที่ซับซ้อนและกระจายตัวการกำกับดูแลแบบเดิมอาจตรวจไม่ทันหรือเข้าไม่ถึงสาระจริงมาวินเน้นปัญหาการเพิกเฉยต่อฝ่ายบริหารความเสี่ยงการพึ่งพาความเชื่อมั่นมากเกินไปและความคลุมเครือของโครงสร้างการระดมทุนซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ Shadow Banking ขยายตัวโดยไม่มีการถ่วงดุลเพียงพอหนังสือจึงไม่ใช่เพียงรายงานเหตุการณ์ล้มละลายแต่เป็นกรณีศึกษาว่าระบบกำกับดูแลต้องเผชิญความท้าทายอย่างไร เมื่อผลิตภัณฑ์การเงินถูกออกแบบให้ซับซ้อนพอจะเลี่ยงการตรวจสอบและนั่นทำให้คลายความเสี่ยงเชิงระบบสามารถสะสมได้โดยไม่มีใครหยุดได้ทันประเด็นสุดท้ายบทเรียนเรื่องธรรมาภิบาลความรับผิดชอบและอันตรายของความทะเยอทะยานไร้ขอบเขตแม้หนังสือจะมีแกนเป็นคดีเฉพาะของ Green Seal Capital แต่สาระที่กว้างกว่าคือบทเรียนเรื่องธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสาธารณะผู้เขียนไม่ได้มองผู้กระทำผิดเป็นเพียงตัวร้ายเดี่ยวแต่ชี้ให้เห็นห่วงโซ่ของการตัดสินใจที่บิดเบี้ยวตั้งแต่การละเลยสัญญาณเตือนการไม่ฟังฝ่ายความเสี่ยงไปจนถึงการรักษาภาพลักษณ์ของความสำเร็จเหนือความจริงเชิงการเงินจุดแข็งของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความทะเยอทะยานทางธุรกิจที่ไร้ข้อจำกัดอาจกลายเป็นแรงผลักให้เกิดการตัดสินใจที่อันตรายโดยเฉพาะเมื่อไม่มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการผู้กำกับดูแลและพันธมิตรทางการเมืองหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือทำความเข้าใจว่าระบบพังได้อย่างไรเมื่อทุกฝ่ายเลือกมองข้ามสัญญาณอันตรายบทเรียนนี้ใช้ได้ทั้งกับนักการเงินผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าความล้มเหลวของสถาบันขนาดใหญ่ไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวแต่เกิดจากการยอมปล่อยให้ความเสี่ยงเติบโตต่อเนื่องโดยสรุป Pyramid of Lies เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจคดีอื้อฉาวทางการเงินการเมืองและการสืบสวนเชิงลึกรวมถึงผู้ที่อยากเข้าใจว่าระบบการเงินสมัยใหม่สามารถล้มเหลวได้อย่างไรเมื่อแรงจูงใจความสัมพันธ์และการกำกับดูแลไม่สมดุลหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยอธิบายกลไกของ Supply Chain Finance Shadow Banking ความเสี่ยงด้านเครดิตและผลของการใช้อำนาจเข้าถึงรัฐเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจผู้อ่านจะได้เห็นว่าความล้มเหลวของ Green Seal Capital ไม่ใช่เรื่องของบริษัทเดียวแต่เป็นกรณีศึกษาว่าระบบที่ดูทันสมัยอาจปกปิดปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างไรสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือแนวเดียวกันคือการผสานการรายงานข่าวระดับสืบสวนเข้ากับการวิเคราะห์ระบบการเงินอย่างชัดเจนทำให้อ่านได้ทั้งในฐานะบันทึกเหตุการณ์จริงๆและในฐานะบทเรียนเรื่องธรรมาภิบาลในโลกการเงินร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนดังคันเมวิน